Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 7, jakeista 40, jakeeseen 52. Nouskaamme sitä kuulemaan. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itseänne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodeemos, joka oli itse fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta, tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko koskaan pohtinut, että mihin usko perustuu? Perustuuko se siihen, mitä kukakin on omassa elämässään kokenut tai nähnyt? Tällöin henkilökohtainen kokemus määrittelisi myös sen, onko jokin asia totta tai epätotta. Toisin sanoen, jos minulla ei ole kokemusta jonkin asian olemassaolosta, ei se tämän näkemyksen mukaan silloin voi olla myöskään olemassa. Tällainen kokemuksen kautta tuleva tieto on toki meille tärkeää, mutta kokemukset voivat myös johtaa meitä joskus harhaan. Entäpä, mitä luulet, onko usko sitten jonkinlainen hyppy tuntemattomaan, ja sokea luottamus johonkin sellaiseen, mistä ei ole mitään todisteita. Eli minä nyt vain teen päätöksen uskoa johonkin, ilman minkäänlaista varmuutta tai takeita asioiden todenperäisyydestä. Vai onko uskolle olemassa jokin vielä vakaampi pohja? En omasta rippikouluajastani muista hirveän paljon ja niistä opetuksista, mitä silloin kuulin. Mutta yhdeltä oppitunnilta yksi muisto on jäänyt mieleeni. Tuon oppitunnin aiheena oli muistaakseni usko, ja kysyinkin silloin papilta, mitä on usko? Esitin tuon kysymyksen ehkä varmaan mielenkiinnosta, että tietäisin, että mitä hän tuo pappi tähän kysymykseni vastaa. Ja tuolloin pappi vastasi lyhyesti, usko on lahja. Tuolloin, kun kuulin tuon vastauksen, niin se ei minua ihan silloin tyydyttänyt. En itse tuolloin uskonut Jumalaan ja jäin itsekseni pohtimaan, että no, minulla ei sitten tuota lahjaa siinä hetkessä ollut. Pitkään ajattelin, että tuo papin vastaus rippikoululaiselle ei ollut kovin hyvä. Olisihan tuota vastausta nyt kannattanut hieman laajentaa ja ehkä perustella vähän paremmin. Mutta myöhemmin ymmärsin, että itse asiassa oikeassa hän oli tässä omassa määrittelyssään. Usko on todellakin lahja, emmekä me voi sitä itsestämme puskea, vain päätöksellä alkaa uskomaan. Jumala lahjoittaa sen meille ilman meidän omia ansioitamme ja ponnistelujamme. Evankeliumi Jeesuksesta voi synnyttää uskon sen ensi kertaa kuulevassa, ja uskon lahjassa saa myös kasteessa evankeliumin sanan yhdistyessä aineeseen, eli veteen. Siinä Pyhä Henki lahjoittaa uskon lahjan ihan pienellekin lapselle, ja hänessä tulee Jumalan lapsi. Uuden testamentin puolella hebrealaiskirjeen kirjoittaja määrittelee uskon näin. Hebrealaiskirjeen luku 11 ja jae 1. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Kristillisessä uskossa ei ole siis kyse mistään uskon hypystä vailla minkäänlaisia perusteita, vaikka siihen liittyykin vahva toivo. Se on lujaa luottamusta Jumalaan ja hänen sanansa. Se on luottamusta Jeesukseen Kristukseen, joka kuoli meidän syntimme puolesta ristillä, jotta me pääsisimme kerran taivaaseen Jumalan luokse. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa puhutaan vanhurskauttavasta uskosta, eli tuo sana vanhurskaus ehkä näin lyhyesti määriteltynä, Jumalan edessä kelpaavaksi ja syyttömäksi tekevästä uskosta. Siellä sanotaan tällä tavalla, vanhurskauttava usko ei kuitenkaan ole yksinomaan historian tosiseikkojen tuntemusta, vaan se on suostumista siihen Jumalan lupaukseen, jossa meille tarjotaan syntien anteeksi antamus ja vanhurskautus lahjaksi Kristuksen tähden. Ja jottei kukaan kuvittelisi, että kyse on pelkästä tiedosta, lisäämme vielä, usko on torjutun syntien anteeksi antamuksen ja vanhurskautuksen haluamista ja vastaanottamista. Eli Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa todetaan, ettei uskossa ole kyse pelkästä tiedosta. Usko nimittäin ylittää tiedon rajat, ja se antaa aivan uudenlaisen näkökyvyn. Tämän sunnuntain evankeliumitekstissä se sivuaa hieman tämän sunnuntain teemaa uskosta ja epäuskosta. Tuossa tekstissä kerrottiin Johanneksen evankeliumissa, miten Jeesuksen aikana hänen oma kansansa suhtautui häneen, kun hän oli mennyt tuonne lehtimajan juhlille. Eli siis lehtimajan juhlaa vietettiin muistona israelisten asumisesta lehtimajoissa, kun Jumala oli johdattanut heidät pois Egyptistä. Ennen tuonne juhlille menoa Jeesus oli parantanut monia ihmisiä, sairaita ihmisiä, ja muun muassa hän oli tehnyt tämän ruokkimisihmeen, eli antanut 5000 ihmiselle ruokaa. Ja paljon muitakin tunnustekoja Jeesus oli tehnyt. Ja nyt hän puhui kansalle tuolla lehtimajan juhlilla, eikä kukaan tuossa vaiheessa estänyt häntä. Osa toki punoi häntä vastaan juonia, ja tuon tekstinkin mukaan osa halusi saada hänet kiinni. Mutta tuossa joukossa oli myös heitä, jotka pitivät häntä profeettana ja messiaana. Osa heistä sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Ja toiset sanoivat, hän on Messias. He olivat siis vakuuttuneita siitä, että Jeesus toimi jumalallisella mandaatilla. Mutta joukossa oli myös heitä, jotka epäilivät Jeesusta ensinnäkin hänen oman kotikaupunkinsa vuoksi, joka oli siis Galilea. Mutta se, mitä nämä fariseukset ja epäilijät eivät huomioineet, tai ehkä mahdollisesti he eivät tienneet, että nykyisessä kotikaupungista huolimatta Jeesus täytti Messian tunnusmerkit myös oman syntypaikkansa osalta. Jeesus nimittäin syntyi Betlehemissä, aivan kuten he toteavat. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kaupungista. Tästä herääkin kysymys, että miksei Johannes evankeliumissaan korjaa näiden fariseusten tietämättömyyttä. Ehkä mahdollisesti sen takia, voisiko olla, että Johannes antaa omien kuulijoidensa ja lukijoidensa itse tehdä johtopäätöksen näistä fariseusten tietämättömyydestä. Mutta oli myös toinen asia, mitä fariseukset eivät huomioineet tässä omassa kritiikissään. Eli Jeesus, hän itse asiassa on Daavidin poika, eli siis sukupolvia myöhemmin hän on Daavidin jälkeläinen ja polveutuu Daavidista. Eli Jeesuksessa toteutuivat nämä kaksi Messiaan tunnusmerkkiä, mihin fariseukset itsekin tuossa viittasivat. Tuonne lehtivajan juhlille Jeesusta varten oli lähetetty myös joitakin henkilöitä pidättämään Jeesusta. Mutta he eivät kuitenkaan ottaneet Jeesusta kiinni ja palasivat lähettäjiensä luo tyhjin käsin, eli siis ylipappien ja fariseusten luo. Ja syyksi he esittävät, että Jeesuksen puheet olivat aivan toisesta maailmasta kuin mitä he olivat ennen kokeneet ja kuulleet. Kenenkään puhuvan. Osa fariseuksista, jotka kuulivat tämän vastauksen, he epäilivät sitä, että uskoikohan kansa nyt ihan todella Jeesukseen. Ja kuitenkin he kirosivat sitten heitä, jotka uskoivat Jeesukseen. Mutta ei tuo fariseusten joukkokaan ihan yksimielinen ollut. Sillä heidän joukossaan oli yksi rohkea henkilö, joka oli alkanut epäillä sitä, että voisikohan kuitenkin olla niin, että Jeesuksessa on jotain jumalallista. Hänen nimensä oli Nikodeemos, ja hän oli tuossa hetkessä yksin puolustamassa Jeesusta fariseusten keskellä. Johanneksen evankeliumi mainitsee Nikodeemoksen jo aikaisemmin ja ehkä mahdollisesti tapahtuman, mikä oli vaikuttanut Nikodeemoksen ajatteluun. Johanneksen evankeliumi luvussa 3 kerrotaan, miten tämä fariseus ja juutalaisen neuvoston jäsen, eli Nikodeemos, oli tullut yöaikaan tapaamaan Jeesusta. Mahdollisesti tämä vuorokauden aika, minkä hän oli valinnut, johtui siitä, että hän ehkä pyrki valitsemaan sellaisen ajankohdan, jolloin muut ihmiset tai fariseukset eivät näkisi, kun hän menee tapaamaan tätä kiisteltyä henkilöä, eli Jeesusta. Tuossa keskustelussa, minkä vuoksi Nikodeemos lähti Jeesusta tapaamaan, oli se syy, että hän halusi saada selvyyden ja vakuuttua siitä, että Jeesus on Jumalan lähettämä opettaja hänen omien sanojensa mukaan. Jeesuksen tunnusteot eivät antaneet hänelle muuta mahdollisuutta kuin tunnustaa, etteivät muut koskaan olleet tehneet samanlaisia tekoja kuin Jeesus. Tämän keskustelun alussa Jeesus puhuukin hänelle uskosta ja kasteesta. Sanoin näin, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä ja myöhemmin vedestä ja hengestä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Ja tämän jälkeen Jeesus nostaa esimerkin vanhasta testamentista, jonka luku kuulimme tässä vanhan testamentin tekstin tänään messun alussa. Tuossa tekstissä sanotaan, niin kuin, tai Jeesus viittaa siihen, niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Ja tämän sunnuntain vanhan testamentin lukukappale tosiaan puhui tästä. Tuossa tekstissä kerrotaan, miten Israelin kansa napisi Moosesta vastaan vaikka hän oli johdattanut heidät pois Egyptin orjuudesta, eli autiomaahan, ja heidän mukaansa vain kokemaan vaivaa ja myös syömään joka päivä vain samaa ruokaa. He eivät muistaneet sitä, mitä Jumala oli Mooseksen opetus, mitä Jumala oli Mooseksen opetuksellaan heidän keskellään toiminut ja auttanut, miten Mooses oli heitä opastanut. Ja tämän napinan seurauksena Jumala antoi myrkkykäärmeiden purra heitä, ja paljon kansaa kuoli tuon seurauksena. Israelin kansa tunnusti syntinsä, ja Mooses rukoili heidän puolestaan ja asetti pronssikäärmeen kuvan tangon päähän. Ja he, jotka katsoivat tuolta tangon päässä olevaa pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Ja aivan samalla tavoin, kuten pronssikäärmeen katsovat parantuivat, samoin myös me katsoessamme uskon silmällä Jeesukseen ja turvaamalla häneen, saamme uskoa syntimme anteeksi hänen sovitustyönsä tähden. Hän kärsi ristillä rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille jokaiselle, meidän omien syntiemme tähden. Apostoli Paavali toteaakin roomalaiskirjeessä, Roomalaiskirje 6 ja 23. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Kun Jeesus oli puhunut pronssikäärmeestä, hän jatkaa Nikodemokselle puhettaan, ehkä meille monille rippikoulusta tai muualta tutun kohdan. Eli Johannes 3, 16-17. Jeesus sanoo, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Meidän uskomme ei lopulta perustu kokemukseen tai uskon hyppyyn, vaan siihen varmuuteen ja toivoon, että Jeesus sovitti meidän syntimme. Kristillinen usko pohjautuu myös historiaan, eli Vanha testamentti puhuu Israelin kansan vaiheista ja Uuden testamentin puolella Jeesuksen elämästä ja kuolemasta. Eli pelastushistoria, mistä puhutaan, Jumalan pelastussuunnitelma koko Raamatussa, tukeutuu historiaan. Mutta lopulta usko on Pyhän Hengen työtä meissä. Ja sinunkin on mahdollista saada tämä uskon lahja. Päätän saarnani tämän päivän kolossalaiskirjeen sanoihin. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa. Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Herran Jeesukseen, Kristukseen, me saamme uskoa tänään ja luottaa siihen, että hän on meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun saakka. Noustaan tunnustamaan yhteinen apostolinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.